Korintianina voalohany toko fahatelo ambin'ny folo. Na dia miteny amin'ny fitenin'ny olona sy ny anjely aza aho, kanefa tsy manana fitiavana, dia varahana maneno sikimpantsona mikarantsana ihany aho. Na dia manana ny fanahin'ny faminaniana aza aho ka mahalala ny zava-miafina rehetra, sady manana ny fahalalana rehetra, ary na dia manana ny finoana rehetra aza aho ka mahafindra tendrombohitra, kanefa tsy manana fitiavana, dia tsinotsinona aho. Na dia omeko ho an'ny mahantra aza ny fananako rehetra, ary na dia atolotro hodorana aza ny tenako, kanefa tsy manana fitiavana aho, dia tsy mahasoahy akory izany. Ny fitiavana dia mahari-po sady mora fanahy. Ny fitiavana dia tsy mialona, tsy mirehare, tsy mieboebo, tsy manao izay tsy mahamendrika, tsy mitady ho an'ny tenany, tsy mora sosotra, tsy manao otripo, tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana, fa miara-mifaly amin'ny fahamarinana kosa, mandefitra ny zavatra rehetra, mino ny zavatra rehetra, manantena ny zavatra rehetra, maharitra ny zavatra rehetra. Ny fitiavana dia tsy olevina mandrakizay, fa raha ny faminaniana dia olevina, raha ny fiteny tsy fantatra dia hitsahatra, raha ny fahalalana dia ho foana. Fa sombotsombony ny fahalalantsika, ary sombotsombony ny faminaniantsika. Fa rehefa tonga ny tanteraka dia tsy hisy sombotsombony intsony. Fony mbola zaza aho dia ny teny toy ny zaza, ny hevitra toy ny zaza, ny saina toy ny zaza, fa noho ny efa lehibe aho dia nariako ny fahazazana. Fa ankehitriny isika dia mizaha ao amin'ny fitaratra ka tsy mahita tsara fa manjavozavo, fa rahatr'izay dia ahita mifanatrika. Ankehitriny dia sombotsombony ihany no fantatro, fa rahatr'izay dia ho fantatro tsara toy izay nahafantarana ahy. Ary ankehitriny dia ireto telo reto no mitoetra: ny finoana, ny fanantenana, ny fitiavana, fa ny fitiavana no lehibe indrindra amin'ireo.